подувања на економско-социјалните мерки за облажување на последиците од коронавирусот поради фактот дека огромен број на фирми не работа, како и за заокружување на борбата за заштита на здравјето на граѓаните, нарече денеска председателот Стево Пендаровски. Тој додаде дека одлуката за време траењето на новата модерна состојба не е поврзана со датумот на изборите. По 3-часовната седница, Пендаровски, одговарајќи на новинарски прашања, истакна дека трите документи потребни за носање на одлука за одредување на датум за избори на лидерската средба се подготвени и дека Државната изборна комисија нема надлежност да одредува датум, туку само да спроведе избори на датум за кои ќе се договорат политичките лидери. Ова е трета вонредна состојба која председателот Пендаровски ја прогласи денеска. Владата донесе одлука за ребаланс на буџетот, со него е предвидено вкупните расходи да изнесуваат 3,95 милиарди евра, што е за 1,4% повеќе од предходно планираниот буџет за годинава, додека приходите се очекува да достигнат 3,2 милиарди евра. Министерката за финансии Нина Ангеловска на денешната пресконференција соопшти дека буџетскиот дефицит ќе биде зголемен за 400 милиони евра и вкупно ќе изнесува 750 милиони евра, односно 6,8% од бруто домашниот производ согласно новата проекција. Весел Мемеди, поранешниот подпредседател на собранието, во сведочењето на денешното рочиште за организацијата на упадот во собранието на 27 април 2017, изјави дека тогашниот собраниски спикер Трајко Велјановски во моментите на огромна тензија преднос му дал на Закирија Ибраими тој да ја отпее албанската химна од говорницата, иако пред него за збор се јавиле двајца други пратеници, и дека тоа било однапред смислено сценарио. Обвинети во случајот за организација на крвавите настани од 27 април се тогашниот председавач со законодавниот дом Трајко Велјановски, екс-министрите Милена Киевски и Спиро Ристовски и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Словенија е првата европска земја што прогласи крај на епидемијата на коронавирусот. Националниот институт за јавно здравје процени дека сите показатели покажуваат дека ширењето на коронавирусот се смирило, односно дека се регистрирани вкупно 35 нови случаи на инфекција во последните 14 дена. Собствениците на плажите во Грција изминативе денови интензивно работат на подготовките за утрешното отварање на сезоната под нови строги правила и прописи. Плажите ќе бидат отворени од 8 часот наутро, а ќе постои контрола на влезот и регистрирање на бројот на посетители. Дозволени ќе бидат 40 луѓе на 1000 метри квадратни. Унгарскиот премиер Виктор Орбан денес изјави дека планира да се откаже од пандемискиот декрет до крајот на овој месец. Тој пред денешната посета на Белград на социјалната мрежа Facebook напиша дека ќе се одрекне од многу критикуваните итни овластувања кои му ги даде мнозинството во парламент.